Goeiemiddag gemeente, hartelijk welkom in die tweede erediens van hierdie Sondag wat ons van die Heer ontvang. Ons glo en vertrou dat dit 'n geseënde erediens sal wees. Enkele afkondigings namens die kerkraad, vandag is die eerste kollekte bestem vir die kerk en die tweede kollekte vir teologiese opleiding. Vandag is voorbereiding vir die heilige nagmaal, wat as die Heer wil volgende week in die oggenddiens gevier sal word. Indien daar besoekers is, wat saam met ons nagmaal wil vier, of as u familie of vriende het, wat u besoek, is dit nodig om vooraf, verkieslik teen vrijdag, dit by die kerkraad, die wijksouderling, kenbaar te maak, sodat die nodige reëlings vir onderzoek getref kan word. En dan, die preekbespreking is nie hierdie donderdag aand nie, dit is eers volgende donderdag. Na die seëngroet van die Here sal ons as antwoord saam sing Psalm 145 vers 1 en 3. Laat ons gaan staan om ons harte tot God te verhef en die seën van die Here te ontvang. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Genade vir ons en vrede van hom wat is en wat was en wat kom. En van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Laat ons in gebed verenig, voordat ons die skrif open. Heilige God, U wat alles, en ook alle nuwe dinge skep, ons dank U vir die belewenis van die aanbreek van 'n nuwe jaar. Help ons om ons ou weer van die ou jaar af te lê en in die nuwe jaar 'n nuwe weg te bewandel. Help ons om gelowig op U seën te wag, met ernstige en biddende geloof en geduld. Met die ou jaar wil ons die ou sondes aflê. In die nuwe jaar wil ons, deur God se krag en genade, wat ons so dikwels in die verlede ondervind het, ons eie ek aan die kruis spyker. In die ou jaar het ons baie sorge gehad, daarom pleit ons, dat U ons die nuwe jaar tevrede sal maak met ons lot, dat ons vol vertroue na elke dag sal uitsien en ons voortreis aan die hand van God. Met U ryke seëninge ons in die nuwe jaar begelei met rus en vrede, vir ons hart vol vertroue dat U ons by die hand sal neem en sal lei. Ons bid vir 'n geseënde en opbouende diens in die naam en om die ontwil van Jesus Christus. Amen. Ons skriflesing kom uit twee gedeeltes. Die eerste is Jesaja 44 vers 24 tot 45 vers 13 en daarna Johannes 16 vers 16 tot 33. Jesaja 44 vers 24. So sê die Heer jou verlosser, hy wat jou geformeer het, van die moederskoot af. Ek is die Heer wat alles volbring, wat die hemel uitspan, en ek alleen, en wat die aarde uitsprei, wie was met my? Wat die tekens van die leunprofete vernietig, en die waarsêers tot dwaase maak, wat die wyse agteruit laat wyk, en hulle kinders domheid maak. Wat die woord van sy knecht vervul en die voorsegging van sy boodskappers volbring, wat van Jerusalem sê, dit moet bewoon word, en die stede van Juda, hulle moet herbou word, en ek sal sy puinhope oprig. Wat vir die diepte sê, verdroog, en jou riviere sal ek laat verdroog. Wat aan Kores sê, hy is my herder, en hy sal alles volbring, wat my behaag, doordat hy van Jerusalem sê, dit moet gebou word, en die tempel moet gegrond word. So sê die Heere, aan sy gesalfde, aan Kores, wie sy rechterhand ek gevat het, om die nasies voor hom te verwerp, terwyl ek die lendene van konings losgord, om voor hom deure oop te maak, en poorte sal nie gesluit bly nie. Ek self sal voor jou uitgaan en die hoogtes gelyk maak. Koope deure sal ek verbreek, die eiste grendel stikken slaan, en ek sal jou die skatte gee, wat in die donkerheid is, en die verborgen rykdom, sodat jy kan weet dat ek die Heere is, wat jou by jou naam roep, die God van Israel, terwille van Jakob my knig, en Israel my uitverkone, het ek jou by jou naam geroep. Ek het jou erfgenaam gemaakt, erenaam gegee, hoewel jy my nie geken het nie. Ek is die Heere, en daar is geen ander nie. Buiten my is daar geen God nie. Ek omgord jou, hoewel jy my nie geken het nie. Sodat hulle kan weet van die opgang van die son, en van sy ondergang af, dat daar buiten my geen een is nie. Ek is die Heere, en daar is geen ander nie. Wat die lig formeer en die duisternis skep, die hel bewerk en die onheil skep, ek die Heere is dit, wat al hierdie dinge doen. Laat het drup, o hemele, van bo af, en laat die wolke vloei van gerechtigheid. Laat die aarde oopgaan, en laat heil voortkom en gerechtigheid. Laat het saam uitspruit, ek die Heere het dit geskape. Wee hom wat met sy formeerde twis, 'n potskerf by die erde potskerwe, sal dan die klei sê aan die wat het vorm, wat maak jy? Of jou werk sê, hy het geen hande nie? Wee hom wat vir die vader sê, waarom verwek jy? En vir die vrou, waarom het u wee? So sê die Heere, die Heilige van Israel, en sy formeerder, vra my aangaande die toekomstige dinge, vertrou my seuns en die werk van my hande aan my toe. Ek het die aarde gemaak en die mens daarop geskape. Ek, my hande, het die hemel uitgespan en ek het aan sy ganse leerskare bevel gegee. Ek het hom verwek in gerechtigheid en al sy wee sal ek gelyk maak. Hy sal my stad bou en my ballinge loslaat sonder koopprys en sonder geskenk, sê die Heere van die leerskare. Tot sover. We gaan ons verder na Johannes 16. Dan begin ons by vers 16. 'N klein tydjie en jy sal my nie sien nie. en weer een klein tykie, en julle sal my sien, omdat ek na die Vader gaan. Sommige van sy disciples het toe onder mekaar gevra, wie is dit wat hy vir ons sê? Een klein tykie, en julle sien my nie, en weer een klein tykie, en julle sal my sien, en ek gaan na die Vader. Hulle het dan gevra, wat is dit wat hy sê, een klein tykie? Ons weet nie wat hy sê nie. En Jezus het gemerk dat hulle hom wou vra, en hy sê vir hulle, ondervra julle mekaar daar oor, dat ek gesê het een klein tykie, en julle sal my nie sien nie, en weer een klein tykie, en julle sal my sien. Voorwaar, ek sê vir julle, julle sal ween in rou bedryf, maar die wêreld sal bly wees, en julle sal bedroef wees, maar jou droefheid sal in blydskap verander. Een vrou het droefheid wanneer sy baar, omdat haar uur gekom het. Maar, wanneer die kindjie gebore is, dink sy nie meer aan haar benauwdheid nie, om die blydskap dat die mens in die wêreld gebore is. Julle dan ook nou bedroefdheid, maar ek sal julle weer sien, en julle hart sal bly word, en niemand neem julle blydskap van julle weg nie. En in daardie dag sal julle my niks vra nie. Voorwaar, ek sê julle, alles wat julle die Vader sal vra in my naam, sal hy julle gee. Tot nou toe het julle niks in my naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. Hierdie dinge het ek deur gelykenisse tot julle gespreek, maar daar kom 'n uur wanneer ek nie meer deur gelykenisse tot julle sal spreek nie. Maar julle openlik van die Vader sal vertel. In hierdie dag sal julle in my naam bid, en ek sê nie vir julle dat ek die Vader aangaande julle sal vra nie, want die Vader self het julle lief, omdat julle my lief gehad het, en geglo het dat ek van God uitgegaan het. Ek het van die Vader uitgegaan en in die wêreld gekom. Weer verlaat ek die wêreld en gaan na my Vader. Sy disciples sê vir hom, kyk, nou spreek jy ronduit en gebruik geen gelykenisse nie. Nou weet ons dat jy alles weet en nie nodig het dat iemand u iets vra nie. Daarom glo ons dat u van God uitgegaan het. Jezus antwoord hulle, glo julle nou? Kyk, die uur kom en het nou gekom en julle uit mekaar gejaag sal word, elkeen na sy eie toe en my alleen sal laat. Toch is ek nie alleen nie, omdat die Vader met my is. Dit het hy vir hulle gesê, dat hulle in my vrede kan hê. In die wêreld sal hulle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Laat ons nou saam sing Psalm 3 vers 1 en 2. tekst vir vanmiddag se erediens is uit die Heidelbergse Katechismus Sondag 10. Kom ons lees het saam. Wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God? Die almagtige en oral teenwoordige krag van God, waardeur hy hemel en aarde en alle skepsels, asof met sy hand nog onderhou en so regeer, dat lower en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gezondheid en siekte, rijkdom en armoede, en alles ons nie per toeval nie, maar uit sy vaderlike hand toekom. Wat baat het ons, dat ons weet, dat God alles geskep het, en dit nog deur sy voorsienigheid onderhou? Dat ons deur in alle teespoed geduldig, en in voorspoed dankbaar kan wees. Verder, dat ons ook in die toekoms, een vaste vertrouwe in ons getrouwe God en Vader, kan stel dat geen skepsel ons van sy liefde sal skei nie, aangezien alle skepsels so in sy hand is, dat hulle sonder sy wil nie kan roer of beweeg nie. As amen lied na die preek, sal ons sing skrifberuiming 24 vers 6. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, het julle al 'n foto van 'n nadraai van 'n storm of sikloon gesien, waar hemelhoë bome ontwortel is? Of 'n piesangplantasie, waar geen enkele piesangblaar aan 'n boom gesien kan word, en die piesangboom geknak het? Die almagtige en alomteenwoordige krag van God, waardeur hy hemel en aarde en al die skepsels, asof met sy hand nog onderhou en so regeer, dat lower en gras ons nie per toeval nie, maar uit sy vaderlike hand toekom. Het jy al het ooit 'n foto gesien van 'n plek, waar daar 'n vloed is, waar groot gebiede van landbougrond en selfs dorpe oorstroom is met water? Die almagtige en alomteenwoordige krag van God, waardoor hy hemel en aarde en alle skepsels, asof met sy hand nog onderhou en so regeer, dat reën en droogte ons nie per toeval nie, maar uit sy vaderlike hand toekom. Die gebrek aan reën en die daarop volgende hongersnood, wat Afrika en ander dele van die wêreld teister, gebeur ook nie toevallig nie, maar deur sy vaderhand. Maar dis nie al nie. Wanneer 'n kind gebore word en alles goed gaan, erken ons dat dit nie toevallig gebeur het nie, maar deur God se vaderhand. En ook wanneer 'n kind gebore word en dit nie goed gaan nie. Wanneer ons gesond is, is ons geseën met gesondheid, 'n gawe van God. En wanneer ons liggaam of ons liggaam van 'n geliefde deur swakheid en siekte wegkwyn, bely ons dat dit nie toevallig gebeur het nie, maar deur God se vaderhand. Is God goed? Is dit voordelig vir ons om dit te weet? En is ons in staat om God te verheerlik? Wanneer sy hand nie net in tye van voorspoed heers nie, maar ook in teespoed. Soms is asof ons dink dat ons dinge beter kan organiseer as wat God doen. Soms is dit asof ons dinge so wil reël dat niks onverwags gebeur en alles goed sal gaan en dat ons wêreld netjies en ordelik en voorspelbaar sal wees. Maar dit is nie hoe die wêreld is nie. En dit is nie hoe God is nie. Alle skepsels is so volkome in sy hand, dat hulle nie eers kan beweeg nie. Maar dit beteken nie dat God in hierdie gevalle wêreld altyd teespoed soos siklone, vloede, droogtes, aardbewings, vulkane, hongersnood, siekte en armoede sal voorkom nie, of oorlog, of vervolging, of ongelukke. Maar wat ons almagtige God wel beloof, is dat hy nie lukraak dinge sal stuur, sonder enige rede nie. En ook nie dinge sal stuur om sy mense van hom af weg te drijf nie. Hy beheer eerder alle dinge op so'n manier, dat selfs teespoed ten goede meewerk. En hy beloof ons, dat niks ons van sy liefde kan skei nie. Ons sien of verstaan dit dalk nie, maar ons bely dat alles wat God vir ons stuur in hierdie gebroke lewe tot ons ewige voordeel is. Dominee Stephens Hart verkondig aan ons die woord van die Here, soos dit gelees het in Jesaja 44, 45 en Romeine 16, en soos die kerk dit bely in Sondag 10, onder die tema, die God wat die Here begeer, hou die toekoms in sy hand. Sy almagtige en altyd teenwoordige krag, sy getroue en altyd liefdevolle hand. Ek herhaal vir u, die God wat die Here beheer, hou die toekoms in sy hand. Sy almagtige en altyd teenwoordige krag, sy getroue en altyd liefdevolle hand. Sy almagtige en altyd teenwoordige krag. Daar's tye wanneer ons wonder wat aangaan. Daar's tye wanneer die vraag, hoekom, ongevra bly. En selfs meer dikwels onbeantwoord. Daar's tye wanneer ons moedeloos word en selfs wanhoop oor die lewe. Jesus in Johannes 16 vers 33 gesê, in die wêreld sal julle verdrukking hê. Vir baie kan die woord verdrukking soos 'n onderbeklemtoning klink. Vir baie raak die moeilikhede en lyding wat hulle verduur so groot dat hulle uitroep, "Hoe lank nog, Here?" In die Ou Testament het die profeet Jesaja geweet dat verdrukking oor die volk van Israel sal kom. Tydens die regering van koning Hizkia het die Here aan Jesaja geopenbaar dat die koning van Babylon in die toekoms die stad Jerusalem sou verwoes en dat die volk in ballingskap sou weggevoer word. Hoewel die vernietiging van Jerusalem en die ballingskap aangedui is as 'n daad van goddelike straf oor Juda se goddeloosheid, sou dit tog 'n moeilike tyd vir God se volk wees. Diegene wat God liefgehad het en hom wou dien, sou die gevaar loop om heeltemal moed op te gee. Ons kry voorsmaakie en daar die wanhoop in Psalm 137. By die rivier van Babel het ons gesit, ook geween, as ons aan Sion dink. Met die verlies van Jerusalem, die vernietiging van die tempel, as ook die verstrooiing van Godse volk, het die vraag ontstaan, wat sal nou van Godse verbondsbelofte word? Wat sal gebeur met sy beloftes, dat daar 'n afstammeling van Dawid op die troon sou wees tot in ewigheid? Wat van die beloftes oor die komende Messias? Die volk van Juda sou gekonfronteer word met die spottende vraag, waar is dan hulle God? En daarom, om sy volk te troos en hulle te verseker, het hy selfs in die donkerste dae van ballingskap steeds in beheer is. Het die Heer 'n duidelike en spesifieke profesie oor die toekoms gegee. Hy het die belofte gegee dat Juda herstel sal word, dat Jerusalem herbou sal word, en dat hy weer in sy tempel sal woon. Ons het saam in Jesaja 44 gelees, waar die Heer homself openbaar as die almagtige Vader, die een wat alle dinge in sy hand het. In Jesaja 44 vers 24 begin die Here spreek en sê, so sê die Here jou verlosser, en hy wat jou van die moederskoot af gevorm het, ek is die Here wat alles gemaak het, wat die hemel alleen uitspan, wat die aarde uitgesprei, wie was met my? Dit is God alleen wat Israel se verlosser is. Die een na wie hulle vir redding en hulle probleme kan kyk. Want is God alleen wat nie net die volk van Israel gevorm het nie, maar alle dinge in die hemel en op aarde gemaak het. Hy het dit alles self gedoen. Die Heere het die krag en die mag om alle dinge te doen. En hy is nie afhankelijk van enige iemand of enig iets nie. Hy kan enig iets doen wat hy wil. Dan verklaar die Heere in vers 25, dat hy alle dinge so beheer en bestuur, dat hy die tekens van die leunprofeet vernietig, en die waarsêers tot dwaase maak. Wanneer mense, selfs die sogenaamde wyse mense, probeer om die huidige gebeure te verklaar, of die toekoms te voorspel, lag die Heere. Want hy alleen weet alles, en hy alleen beheers alles. In kontras met die sogenaamde wyses van hierdie wêreld, is die wat beweer dat hulle die toekoms ken, sê die Heere in vers 26 dat hy die woord van sy knegt vervul en die voortsegging van sy boodskappers volbring. En dan in Jesaja 44 vers 28 en hoofstuk 45 kruis een van die meest duidelikste profesie in die hele Bybel. In hierdie profesie vertel die Heere sy volk precies wat sou gebeur. God sou een man met die naam Kores verwek. En deur Kores sou Godse volk uit Babylon bevry word en hulle laat terugkeer na Jerusalem. Oor Kores sê die Heere in Jesaja 45 vers 13, Ek het hom verwek in geregtigheid en in al sy weë sal ek gelyk maak. Hy sal my stad bou en my ballinge loslaat sonder koopprys en sonder geskenk, sê die Heere van die leerskare. Die Bybel vertel ons, dat Jesaja hierdie profesie van die Heere gegee het, tydens die regering van koning Hizkia. Dit beteken dat Jesaja in hoofstuk 44 en 45 voorspel het, wat 150 jaar later sou plaasvind. En hy het dit so akkuraat voorspel, dat hy selfs die naam gegee het, van die een wat God se volk na Jerusalem sou laat terugkeer. Sowel as hoe dit sou gebeur. Ons weet uit Esdra 1 vers 2 tot 4 en ander dele van die skrif en ook uit historiese dokument genaamd de Cyrus Selinde dat Kores, die koning van Persië, precies gedoen het wat die Heere voorspel het. In de waarheid is hierdie profesie so gedetailleerd en akkuraat dat sommige mense tot die gevolgtrekking gekom het, dat het onmoontlik is dat Jesaja dit kon voorspel het. Hulle meen, dat die tweede deel van Jesaja, hoofstuk 40 tot 66, nie door Jesaja geskryf is nie, maar door 'n onbekende profeet, wat in Babylon geleef het, en het na Kores sy regering geskryf het. Maar dit mis die punt, van wat God openbaar. Die doel van Godse profesie in Jesaja 44 en 45 om te wys, dat die God, wat die hede beheer, ook die toekoms in sy hand het. Die Heere verklaar dat hy so in beheer is, dat alles wat op aarde gebeur, dat selfs die naam kon gee van die een wat 150 jaar later sou opwek, om sy volk te bevry. Maar daar is nog iets wat die Heere vooraf duidelik wou maak aan sy volk. Kores sou nie uit die volk Israel kom nie. Ook nie 'n sagte, vriendelike koning wees nie. Hy sou eintlik 'n tiran wees. Dikwels wreed en onderdrukkend. Hy sou baie nasies onderwerp en hulle konings verskrik. Hy sou sterk genoeg wees om bronshekke te breek en eisestawe stikken te sny. Verder wat Kores, wat God sy herder noem, hy is 'n koning, 'n afgodsdienaar. Ja, hy het in die hand van die Heere erken in Esdra 1, maar hy het ook sy eie God Marduk erken. Hy het nie die Heere alleen aanbid nie. Hy was nie eers van Godse verbondsvolk nie. Dit sou Godse volk bang en verward laat. Toe Kores en die leers van Persië op Babylon afgestorm het, sou baie van die Jode bang gewees het. Wat sou hierdie magtige koning aan hulle doen? Sou dit wees soos om uit 'n braaipan te ontsnap net om in die vuur te val? Sou God regtig 'n magtige heidense koning gebruik om sy planne te vervul? Is die Here dan werklik 'n almagtige God? Is dit hoe hy sy beloftes vervul en sy volk verlos? Maar God maak dit duidelik dat selfs Kores heeltemal in sy hand is. In hoofstuk 28, vers 28 van hoofstuk 44 sê hy, Kores, hy is my herder en hy sal alles volbring wat my behaag. Kores mag dit dalk nie erken nie. Hy mag trots verklaar dat sy mag en slimheid is wat hom koning van die wêreld gemaak het. Hy mag sy sukses nie net aan die Here toeskryf nie, maar ook aan sy God Marduk. Maar met elke stap wat hy neem, is hy pion in die hand van die almagtige God. Die Here die almagtige, hy sal enige iemand en enigiets gebruik om sy doelwit te bereik, selfs Kores. En dit was God se besluit om dinge op hierdie manier te rig en te beheer. Dit is 'n sterk stelling. Toe Kores op die wêreldtoneel verskyn, sou daar sommiges gewees het wat geskok was oor die idee dat hierdie Kores die een was wat God se herder genoem het. Mense sou dalk gedink het, wat gaat hier aan? Ons wil verlossing hê. Maar ons het gehoop op 'n leier soos Moses vir 'n uittog soos wat ons beleef het toe ons uit Egipte gekom het. Onder Kores sal daar steeds nie 'n soewereine staat van Israel wees nie. Ons sal ook nie die seun van Dawid op die troon sien sit nie. Nou, omdat dit alles baie jare gelede gebeur het, en omdat dit in die Bybel opgeteken is, ken ons die res van die verhaal. Ons weet dit alles deel was van God se plan, om na die sending van die Messias toe te werk. Maar in die middel van ballingskap, en toe Kores koning van Babylon geword het, sou dit nie moontlik gewees het om al God se planne te verstaan nie, of om te begryp hoe die Here hierdie teespoed sou omskep, tot voordeel van sy volk. Dit sou die mense bekommerd gemaak het en selfs in gevaar gestel het om te vra, is dit regtig goed? En daarom waarsku die Here sy volk verder in Jesaja 45 vers 9, wee hom wat met sy formeerde twis, 'n potskerf by die erde potskerwe, sal dan 'n klei sê aan wat het vorm, wat maak jy? Of jou werk sê, hy het geen hande nie? Dit is nie ons plek om God se voorsienigheid te bevraagteken nie. Dis nie ons plek om die dade van God te bevraagteken nie. Wie van ons om te vra, wat dink God nou eintlik? Sy krag is almagtig en oral teenwoordig. Hy weet wat hy doen. En ons is nie almagtig en oral teenwoordig nie. En ons weet nie alles nie. Dit moet ons nederig maak. Dit moet ons die woorde van Job 2 vers 10 laat herhaal. Die goeie sou van God aanneem en nie ook die slegte aanneem nie. Ons weet dat God nie gesondig het nie. Ons weet dat God nie ewel is nie. Dit is nie reg om God te blameer vir die boosheid van hierdie wêreld of vir die lyding wat saam met die boosheid kom nie. Tog sê God ook vir ons dat daar niks is wat buite sy beheer is nie. Alle skepsel is so volkome in sy hand, dat hulle sonder sy wil nie eers kan beweeg nie. Wat die hemel en aarde en alle skepsels geskep het, onderhou en regeer steeds alle dinge. Daar is 'n sekere spanning in dit, want ons word versoek om te vra, as God heeltemal in beheer is, hoekom moet ek dan ly? Hoekom beëindig hy nie dadelik die boosheid van die gang is nie? Hoekom moet die lewe so moeilik wees? Maar die Here waarsku ons, wie hom wat twis met sy formeerder. Ons moet God toelaat om God te wees. Ons moet aanvaar dat God in wat die hede beheer die toekoms in sy hand het en vertrou dat hy weet wat hy doen en dat wat hy doen goed is. En ons kan dit doen, want een van ons het vooruitgegaan, wat ons groot voorbeeld is. In Johannes 16 het die Heere Jezus met sy disciples gepraat en hulle vertel dat hulle hom binnenkort nie meer sou sien nie. Christus het geweet wat daar 'n pad van lyding vir hom voorlê. Hy sou verraai word in die hande van wettelose mense, tot die dood veroordeel word, gekruisig word en aan 'n kruis sterf. En as dit nie erg genoeg was nie, sou sy eie disippels weggehardloop en hom verlaat. Daar sou intense tyd van lyding wees, nie net vir die disippels nie, maar selfs meer so vir Jesus Christus, die Seun van God. Maar selfs die leiding van Christus was nie buite die beheer van die Vader nie. Alles daarvan was vooraf beskik deur God, die Almagtige Vader. Soos Peter verkondig in Handelinge 2 vers 23, Hom, wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Ja, dit was goddelose hande wat ons Here gekruisig het. Maar selfs dit was nie buite die voorsienigheid van God nie. Die God wat die hede beheer, het die toekoms in sy hand. Hy weet wat hy doen, en wat hy doen is goed. En hy beloof ons dat hy alles ten goede laat meewerk. Nie vir ons verdriet nie, maar vir ons toekomstige vreugde. En dit sien ons in ons tweede punt, sy getroue en altyd liefdevolle hand. Daar is nie noodwendig baie troos in 'n God wat net magtig is nie. Maar daar is baie troos in die wete dat daar 'n magtige God is, wat alle dinge regeer en bestuur vir ons, sy volk, vir ons, sy kerk. In Jesaja 45 verklaar die Here waarom hy so mag aan Kores gegee het. Hy het hierdie mag gegee eerstens sodat Kores die God van Israel kon ken en erken. Maar het Kores ook gebruik vir die voordeel van sy volk Israel. Die Here verklaar in Jesaja 45 vers 4, Terwyl hy van Jakob my dienaar en Israel my uitverkone, het ek jou by die naam geroep. God sê aan Kores, maak geen fout nie. Dit is ter wille van my volk Israel, dat ek jou mag gee om hierdie dinge te doen. En dit is wat God se trooswoord aan die Jode van Babylon geleef het tydens daardie stormagtige tyd. Hulle het dalk magteloos gevoel teen die oorlogsmag van Babylon en later Persië. Maar God wil hê sy volk moet weet dat hy hulle God in beheer is. Die God wat die hede beheer, die toekoms in sy hand het, vir die voordeel en welstand van sy volk. En dit is ook God se belofte aan ons. Ons verstaan nie altyd sy weë nie. Baie kere kan ons nie verduidelik waarom hierdie persoon of daardie persoon so baie ly nie. Het ons nie al die antwoord op die vraag hoekom nie, maar dis reg so. Want God het wel al die antwoorde, en hy weet wat hy doen. Hy het vir ons gesê, dat hy alles ten goede laat meewerk vir ons, sy kinders. En as dit is wat God sê, dan moet ons daarmee tevrede wees. Johannes 16 het die Here Jezus afskeid geneem van sy disippels. Hy het geweet dat hy binnenkort sou sterf. Hy het geweet dat wanneer hy hulle sou verlaat, eers deur na die kruis te gaan en later na die hemel op te vaar. Sy volgelinge sou lei. Hulle sal julle uit die sinagoges ban, het hy in vers 2 gewaarsku. Hulle gaan julle doodmaak. Julle gaan lei. Jy sal vol droefheid wees. En dit sal werklike lyding en werklike droefheid wees. Jy het verder gesê, in die wêreld sal julle verdrukking hê. Maar dit was nie al wat Jesus Christus aan hulle wou sê nie. Hy het ook gesê, maar hou goeie moed. Hou goeie moed. Hoekom? Want ek het die wêreld oorwin. As die wêreld dinge aan julle kant toe gooi, onthou dat hulle eers dinge na Jesus gegooi het. Jesus het belediging, pyn, verdrukking en die dood verduur. Maar Jesus het alles wat die wêreld na hom gegooi, op hom geneem. En deur dit te doen, het Jesus die kop van Satan vermorsel. En daarom kan ons, selfs wanneer ons ly, getroos wees. Jesus het sy disippels gewaarsku. Dit gaan nie môre op Goeie Vrydag so lyk nie. Dit gaan nie lyk asof ek die wêreld oorwin het nie. Op Goeie Vrydag gaan julle almal so oorweldig wees, dat julle sal weghardloop en my alleen sal laat. Dit gaan nie lyk asof God almagtig is nie, en dat hy hierdie krag gebruik vir sy kinders, wanneer ek soos 'n lam na die slagting gelei word nie. Dit gaan nie lyk asof God alle dinge ten goede laat meewerk nie, wanneer ek my laaste asem op die kruis uitblaas, of wanneer my koue, stywe lichaam in die graf lê nie. Maar hou goeie moed, want na Goeie Vrydag sal Pa Sondag kom. Die tyd sal aanbreek, wanneer julle my weer sal sien. En wanneer julle my weer sien, sal julle niks vra nie. Daar sal geen behoefte wees om vrae te vra nie. Want julle sien, ek het die wêreld oorwin. En dit is hoe dit ook met ons is. God se wees nie ons wee nie. Hoe hy alle dinge ten goede laat meewerk vir ons voordeel, is iets wat ons nie altyd dadelijk kan sien en waardeer nie. Ons sal ook verdrukking in die gesig staar, net soos hulle dit aan Jesus gedoen het, sal julle ook belediging, pyn, verdrukking en die dood verduur. Daar sal dinge wees wat dreig om julle vreugde weg te neem, en jy sal dit nie ten volle verstaan nie. Maar Jesus sê, hou goeie moed, die wêreld sal bly wees, en julle sal bedroef wees, maar dis nie die einde nie. Wag vir Pa Sondag, wag vir die tyd, wanneer julle die Here weer sal sien, en dan sal julle nie meer vra hoef te vra nie, want dan sal julle sien, dat Christus inderdaad die wêreld oorwin het, en dan sal julle met sekerheid weet, dat hy alle dinge ten goede laat meewerk het, vir julle en julle verlossing. Amen. Ons verenig in dankgebed. Onse Vader wat in hemel woon, ons dankie, dat ons weer rustig mag ontvang, om die naam groot te maak. Ons mag luister en weer sien, hoe goed die is, vir ons groot sondaars. Dankie vir die liefde, deur die sein Jesus Christus, dat ons mag aanroep, Abba, Vader. Here, help ons met die Heilige Gees, dat die in ons harte mag woon en werk, zodat ons oor op u gerig hou, en niet links en rechts afdwaal nie, dat ons geduldig wacht op u, en u voorzienigheid, maar as ons rijkelijk gezien is, dat het van u kom. Behoed ons vir die afgode, wat ons hier maak en daarop vertrouw. U is in beheer, en lei alles ten goede vir ons. Ons mag blij wees, en u loof, dat u alles regeer en bestuur. As alles donker vir ons word, dat ons sal deur die donker kan kyk, en sien u is nog steeds die licht boe, die donkerte, en in beheer van alles. Leer ons geduld om te wacht op u, en die tyd wat u bepaal. U het ons by die naam genoem, en ken elkeen van ons, elkeen se moeite en verdriet, werksomstandighede, die wat soekend is na werk, die wat kinders het, wat met skool en universiteit begin. Here, u wees goed, laat ons nie moed verloor nie, want u het oorwin. Mag ons met vertrouwen weer die week ingaan, moet en bewaar ons, vir die sonde, wat Satan, die wereld en ons eie ek, wat ons wil verlei en weglok van u. Ga met ons die werksweek, moet en bewaar ons, dat volgende week weer hier by mekaar kom, want het is goed, om uw naam weer te loof en te prijs. Dit pleit ons op uw Seun Jesus Christus alleen. Amen. Ons sal nou staande ons geloof belei, deur die apostoliese geloofsbelijdenis te sing. Laat ons gaan staan. Collectus dus vir kerk en theologische opleiding, en dan na die collectus als slotsang sing, Psalm 145 vers 4 en 5. mag ons nog die seën groet van die Here ontvang. Laat ons ons harte tot God verhef, die seën van die Here ontvang en vrede hiervan weggaan. Die Here sal ons seën en ons behoed. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee.
Thank you.